Hyvät ystävät ja hyvät kansarikolliset, suojelupoliisin edustajaa ei kannata erikseen toivottaa tervetulleeksi, siksi tuttu mies tai miehiä he ovat tällaisissa tilaisuuksissa. Suomalaisen virkakoneiston menettely Erik Schüllerin ja muiden niin katsottujen rikollisten yllyttäjien tapauksessa ei ole suinkaan vailla absurdeja piirteitä. Eikä näitä absurdeja piirteitä suinkaan vähennä se, että jutussa on nyttemmin jo annettu 14 kuukauden vankeustuomio. Paremminkin tämä kruunaa koko shown. Tästä jutusta on herännyt useita kysymyksiä, joista ensimmäisenä tietenkin tulee kysymykseen se, mitä me oikeastaan teemme sellaisella suojelupoliisilla, joka omien sanojensa mukaan tekee erittäin tärkeätä ja suurimerkityksellistä työtä suomalaisen yhteiskunnan suojelemiseksi. Kun kuitenkin tämä samainen suojelupoliisi antaa tietää itsestään laatimalla sellaisia raportteja, joissa päähuomio kiinnitetään eräiden henkilöiden pukeutumiseen, kun toisaalta samainen suojelupoliisi katsoo aiheelliseksi lähettää 2 kameroin varustettua edustajaansa seuraamaan noin 10 enemmistöläisen järjestämää vastalausetilaisuutta autonäyttelyn avajaisiin, kun samainen suojelupoliisi katsoo aiheelliseksi lähettää edustajiaan kuuntelemaan kaikenlaisten järjestöjen järjestämiä julkisia keskustelutilaisuuksia ja tekemään niistä ilmiantoja. On ilmeistä, että Suopolla on liikaa määrärahoja, jos sillä on myöskin varaa tällaiseen toimintaan. Niin kauan kuin tätä varaa, rahaa ja niin kauan kuin halua tuntuu riittävän suojelupoliisilla, ei meillä varmasti ole mitään syytä jättää suojelupoliisiakaan työttömäksi. Meidän tulee tehdä kaikkemme työllistääksemme tätä elintä. Siksi muun muassa tässä haluaisin kehottaa Suopoa tutkimaan sitä, mitä tapahtui Lohjan yhteiskoululla 15. päivä huhtikuuta pidetyssä keskustelutilaisuudessa. Tiettävän ennakkotapausten mukaan siellä on tehty rikos, josta saa yleensä vähintään vuoden vankeutta. En kuitenkaan, ja tuskin kukaan muukaan tässä tilaisuudessa, ryhtyy todistelemaan joitakin tunnettuja lauseita, koska meidän lähtökohtamme on se, ja laki on tässä meidän puolellamme, että kirjallinen yhtyminen samaan tekoon kuin Erik Schüllerkin on riittävä. Mikäli jostain syystä tätä kirjallista yhtymistä ei katsotakaan riittäväksi, niin voimme olla varmoja siitä, että pian tulee Suomi täyttymään mitä erilaisimmilla julkaisuilla ja mitä erilaisimmilla monisteilla, joissa tullaan kiihottamaan ja yllyttämään ihmisiä mitä erilaisimpiin tekoihin. Nyt on todennäköistä, että lainkäyttäjät ja oikeuslaitos, ainakin jotkut siellä työskentelevät, itsekin myöntävät sen, että Schüllerin tapauksessa on tehty valtaisa erehdys. Ja että tämä erehdys on nimenomaan luonteeltaan poliittinen virhe, koska Suomessa käydään poliittisia oikeudenkäyntejä, on käyty kautta meidän koko itsenäisyytemme ajan ja käydään jatkuvasti, mutta kerrankin on saatu ikään kuin viranomaiset kiinni itse teosta poliittisesta toiminnasta. Tämä ei tietenkään kyllä poista sitä tosiseikkaa, etteikö jo juridisin perustein ole syytä ja voida arvostella niitä tuomioita ja niitä päätöksiä, mitä on tehty. Se teko, johon muun muassa minä olen yhtynyt, ei ole suinkaan yllyttäminen yleensä aseista kieltäytymiseen, vaan kehoitus ja solidaarisuuden osoitus toistaiseksi hyvin pienelle vähemmistöryhmälle pitää kiinni laillisista oikeuksistaan ja vakaumuksestaan. Ja tämä ei käsittääkseni missään olosuhteissa voi olla rikos. Nyt riippumatta siitä, olemmeko me itse aseista kieltäytyjiä, ja oli meidän perusteemme sitten poliittiset, eettiset tai uskonnolliset, tai olimme sitten asepalveluksen suorittaneita, olimme porvareita, sosialisteja, anarkisteja, yksipuolisen aseistariisunnan kannattajia tai sen vastustajia, ja siitäkin riippumatta jo nyt tässä vaiheessa, olemmeko itse asiassa edes sitäkään mieltä, että aseista kieltäytyjä laki vaatii uudistusta, katson, että meidän on ja tuhansien on syytä yhtyä samaan tekoon kuin Erik Schüller. Pidän nimittäin jo itsessään riittävänä syynä tähän tekoon yhtymiseen sitä, että ei hyväksy sellaista menettelyä suomalaisessa demokratiassa, jossa on mahdollista saada yhdestä julkisessa tilaisuudessa lausutusta lauseesta, jossa suinkaan ei kehoteta puuttumaan kenenkään ruumiilliseen koskemattomuuteen, saatikka edes pyhään omistusoikeuteen, niin kuitenkin jostain tällaisesta lauseesta voidaan langettaa 14 kuukauden tuomio. Niin kauan kuin sellainen on mahdollista meidän maassa, meidän maamme ei suinkaan ole demokraattinen, ei suinkaan ole vapaa maa, millä me taitamme sitä mainosta. Niiden motiivit, jotka ovat yhtyneet Schüllerin tekoon, varmasti vaihtelevat jo siitä syystä, että joukko on kovin erilaista. Mutta eräitä tavoitteita varmasti voimme todeta, että on kaikilla yhteisiä. Ensimmäinen tavoite ja päällimmäinen on tietenkin se, että Erik Schüller tulee vapauttaa hänelle nyt langetetusta tuomiosta. Hänet tulee todeta syyttömäksi, tulee todeta, että tällainen teko ei ole rikos. Toiseksi tulee todeta, että tällaiset teot ylipäänsäkään eivät voi olla rikoksia, että mitään tällainen sananvapauteen rajoittamiseen pyrkivät oikeudelliset toimenpiteet eivät saa kuulua suomalaiseen elämänmuotoon. Kolmanneksi meidän tulee kiinnittää huomiota ja saamme tällä toimenpiteellä myöskin julkisuuden arvostelun alaiseksi viranomaisten toiminnan, ennen kaikkea suojelupoliisin toiminnan, josta jo alussa oli puhetta. Ja kolmanneksi me tietenkin kaikki haluamme kiinnittää huomiota siihen, että aseista kieltäytyjien asema nykyisen lainsäädännön perusteella ei ole mielestämme oikein järjestetty, vaan että tämä tulee järjestää uudelleen. Ja tästä on viimeksi eilen joukko nuorisojärjestöjä mukaan lukien oikeistosta vasemmalle jättäneet hallitukselle ministeri Simoselle kirjelmän, jossa vaaditaan tiettyjä vähimmäisvaatimuksia uudelle aseista kieltäytyjiä koskevalle lainsäädännölle, joka tulisi viipymättä uusia. Kun tässä operaation yhteydessä on sellainen lehti kuin Savon Sanomat ja varmasti monet muutkin, esimerkiksi Simppa Juntunen, antaneet ymmärtää, että kyseisessä nuorten toiminnassa olisi jotain lapualaisuuteen viittaavaa, niin totean, että tässä ainoa, jota voidaan puhua lapualaisuudesta tässä yhteydessä, ei suinkaan liity meidän väkivallattomia vaihtoehtoja esittävien ihmisten toimintaan tai meidän menettelytapaihimme, vaan se lapualaisuus esiintyy juuri siinä väkivallassa, mitä Savon Sanomien kaltainen kirjoittelu tekee totuudelle. Kiitos.
Kansalaiset. Viime syksynä ja talvena, kun suunnittelin artikkeliani aseistakieltäytyjät kirjaan, kävin mielestäni aika paljon läpi aseistakieltäytymistä koskevaa lainsäädäntöä, sekä ajallisesti taaksepäin että juuri silloin eduskunnassa käsiteltävänä olevaa uutta lakia, joka siis astui voimaan huhtikuun alussa. Yhdessä Seppo Oikkosen kanssa huomasimme pari nimenomaan tälle lainsäädännölle tunnusomaista ja yleisesti ottaen varsin outoa piirrettä. Ensimmäinen oli se, että kieltäytyjä koskevia lakeja oli aina päädytty uudistamaan vain silloin, kun niin oli pakko tehdä. Toisin sanoen, kun olosuhteet olivat syystä tai toisesta muuttuneet sellaisiksi, ettei kieltäytyjen käsittely enää vanhan lain puitteissa tuntunut kitkatta luonnistuvan. Vuoden 1931 laki oli ensimmäinen nimenomaan kieltäytyjille säädetty erillinen laki. Näytti syntyneen tarpeesta karsinoida kieltäytyminen selvästi erilliseksi poikkeavaksi käyttäytymiseksi, ja tällöin kiinnitettiin huomiota kieltäytymisperusteiden rajaamiseen. Vuoden 1959 lakiin päädyttiin siksi, että saavutettaisiin yhtenäinen käytäntö vakaumusten tutkintamenettelyissä. Ja siksi, että oli osoittautunut, että kun kieltäytyjät ilmoittavat päätöksestään vasta armeijaan saavuttuaan, he aiheuttavat palveluspaikoissaan häiriötä ja muodostavat noin armeijan hengelle ja toiminnalle hieman vaarallisen ryhmän. Tämän vuoden lakiin päädyttiin ainakin perustelujen mukaan siksi, että Jehovan todistajille aikaisemmin osoitettu palvelus erityistyölaitoksessa oli osoittautunut epäonnistuneeksi ratkaisuksi. Ja viime kädessä siksi, että Jehovan todistajat omalla ehdottomalla käyttäytymisellään osoittivat, etteivät lain heille varaamat puitteet ole tarpeeksi väliä. Viime kädessä siis olennaisena yhtenäisenä piirteenä on ollut se, että olosuhteet ovat muuttuneet ja sitäkin, että lain muutos on käynyt välttämättömäksi. Eräissä tapauksissa tapahtunut kehitys on ollut jokseenkin spontaania. Jehovan todistajien tapauksessa on ollut selvästi tästä vähemmistöryhmästä lähtevää, joskaan ei ehkä tietoisesti aktiivisesti mihinkään lainuudistukseen pyrkivää. Uskon, että seuraava lainuudistus käy välttämättömäksi nimenomaan sadankomitealaista pasifismia edustavien yhteiskunnallisesti suuntautuneiden kieltäytyjen tietoisen ja aktiivisen toiminnan ansiosta. Toinen nimenomaan kieltäytyjä koskevalle lainsäädännölle ominainen piirre on, että nimenomaan lakia valmisteltaessa asioita on katsottu hyvin tiukasti yksipuolisesta näkökulmasta. Niitä on katsottu pikemminkin puolustuslaitoksen edun kuin kieltäytyjen oikeuksien kannalta. Vuoden 31 laissa perustelut ovat niin jyrkästi moralisoivat, ettei niitä enää nykyään voi nauramatta lukea. Sen jälkeen tunnevaltaiset asenteet ovat taitavammin haudattu juridiseen kieliparteen, kuitenkin myös uudemmat lait sisältävät sen asetelman, ettei aseista kieltäytyjen ongelma ole kieltäytyissä itsessään, vaan se sijaitsee totalitaarisia piirteitä edellyttävässä turvallisuuspolitiikassa. Kolmas piirte kieltäytyjä koskevassa lainsäädännössä on nimenomaan se, joka tekee tästä lainsäädännöstä sangen erikoisluonteisen. Kieltäytyjä koskevat lait eivät nimittäin, niin kuin monen muun lain kohdalla on asianlaita, pyri luomaan yhteiskuntaan uusia olosuhteita ja asettamaan ikään kuin puitteita jollekin tietylle kieltäytymiselle otolliseksi. Kieltäytyjä koskeva laki on tarkoitettu niille, joita jokin estää suorittamasta asepalvelustaan normaaliin tapaan ja joita jokin estäisi aivan samalla tavoin, vaikka sitä varten säädettyä erityistä lakia ei olisikaan. Kieltäytyjä koskeva laki ei pyri luomaan yhteiskuntaan sellaisia olosuhteita, jotka olisivat otollisia kieltäytymisen yleistymiselle, vaan se pikemminkin pyrkii aikaansaamaan jonkinlaisen yhtenäisen käytännön, jonka puitteissa tuollaiset poikkeavat tapaukset voitaisiin mahdollisimman kitkattomasti käsitellä. On merkkejä siitä, että kun kieltäytyjiin kohdistuvat kontrollimenettelyt ovat aikojen kuluessa tulleet yhtenäisiksi, pyrkimys rajoittaa kieltäytyjen määrä on kasvanut. Tällä lailla on vähitellen jouduttu tilanteeseen, jossa kontrolloivana elimenä toimiva tutkijalautakunta on kehittänyt itselleen jokseenkin yksinkertaiset kaavat, tutkintomenettelyt, joiden pohjalta se tekee jokseenkin pikaiset ja yksioikoiset päätöksensä. Maailman muuttuminen on kuitenkin tuonut muassaan uudenlaisia pasifistisia aaltoja, kuten tämän meille ominaisen sadankomitealaisen pasifismin, eikä ilmeisesti kieltäytyjä koskevan lainsäädännön jossakin mielessä kaavoittuneempaan suuntaan johtanut kehitys ole omiaan käymään yksin maailman muuttumisen ja uuden tyyppisen kieltäytyjäryhmien esiintulon kanssa. Edellinen liittyy melko läheisesti tutkijalautakunnan kielteisten päätösten esiintymiseen. Nämä tulevat varsinaisesti mukaan kuvaan vuoden 1965 paikkeilla. Hylätyt kieltäytyjät edustavat nimenomaan pasifistista aatemaailmaa. On ihmeellistä, että näiden kieltäytyjen vakaumusten syvyyteen on suhtauduttu epäilevästi, mutta se johtuu ennakkoluuloista, niin kuin sekin, että uskonnollisiin vakaumuksiin on totuttu suhtautumaan pieteetillä. Itse asiassa, jos mittaamme vakaumusten syvyyttä sillä, kuinka ehdottomasti kieltäytyjä seisoo käsitystensä takana ja on valmis vaikka epämääräisiä rangaistusseuraamuksia uhmaten käyttäytymään vakaumuksensa sanelemalla tavalla. Juuri uskonnollisten vähemmistöryhmien kieltäytyjen ja heidän joukossa esiintyy niitä, jotka aseettomaan palvelukseen päästyään ja sillä lailla kotikasvatuksensa ja seurakuntansa vaikutuspiiristä ulos päästyään peruvat ilmoituksensa ja haluavatkin palvella kunnon miesten tyyliin aseellisesti. Toisaalta taas juuri pasifistiset hylätyt kieltäytyjät ovat valmiit valitsemaan mieluummin vankilan kuin asepalveluksen. Koko ongelma onkin varsinaisesti siinä, mitä tapahtuu tutkijalautakunnan hylkäämille kieltäytyjille, sellaisille, jotka todella eivät usko voivansa astua suorittamaan asepalvelusta ja jotka mieluummin menevät vankilaan kuin armeijaan. Muodollisesti ottaen kieltäytyminen tutkijalautakunnan kielteisen päätöksen jälkeen ja valituksen jälkeen, joka myös hylätään kategorisesti, on epäilemättä rikollista menettelyä siinä mielessä, ettei se sovi kieltäytyjän koskevan lain puitteisiin. Muodollisesti ottaen tutkijalautakunta on päätöksissään erehtymätön elin. Tosin on olemassa eräitä virkateitä, joilla hylätty kieltäytyjä voi saattaa asiansa uudelleen käsiteltäväksi, mutta näiden teiden käyttämisen hedelmällisyys on kyseenalaista. Miksi se on kyseenalaista, se huomataan, kun mietitään niitä seuraamuksia, joita tutkijalautakunnan hylkäämien kieltäytyjen hyväksyminen joidenkin muiden teiden kautta yhteiskunnassa aiheuttaisi. Ensinnäkin, tutkijalautakunta menettäisi arvovaltansa. Sen päätökset olisivat jo etukäteen leimautuneet hyvin vähän ketään sitoviksi. Toisaalta itse ongelma pahenisi sillä, hylätyt kieltäytyjät ehkä selvemmin näkisivät sen kontrollipolitiikan luonteen, jota heihin kohdistetaan. Ja niin he yhä selvemmin olisivat alistumatta kehenkään ulkopuoliseen heidän omasta vakaumuksestaan ja sen syvyydestä tekemiin arvioihin. Tämä johtaisi koko kieltäytyjiin kohdistettujen rajoituspyrkimysten romahdukseen. Ja mitä silloin seuraisi? Ilmeisesti kieltäytyjen asia olisi pakko järjestää sellaisen lainsäädännön puitteissa, josta rajoittamaan pyrkimät piirteet ja kontrollimenettelyt olisi kokonaan poistettu. Ja tämä johtaisi todella tilanteeseen, jossa valinta asepalveluksen ja asettomuuden välillä olisi riippuvainen vain yksilön omasta harkinnasta. Kieltäytyjä koskeva laki. Niin tämä uusi laki kuin kaikki sen edeltäjät ovat yhteiskunnallista pelotuspolitiikkaa erään vähemmistön kurissa pitelemiseksi ja erään instituution pohjan varmistamiseksi. Tämä on tosiasia ja se mitä nyt on tapahtunut ja varmasti tästä edes tulee hyvin kiihkeästi tapahtumaan, se todistaa siitä, että totalitaarisia piirteitä edellyttävä aseisiin nojaava turvallisuuspolitiikka tulee väistymään. On viime kädessä tietoisesti aktiivisesti toimivien kieltäytyjä ryhmien vallassa, kuinka kauan tilanne saa jatkua ja kuinka pian se on pakko muuttua. Kun yllytin tällä paikalla helmikuussa tutkijalautakunnan hylkäämiä kieltäytyjä jatkamaan kieltäytymistään hylkypäätöksestä huolimatta, mielessäni oli ehkä kaikkein keskeisimpänä tuo edellä esitetty kysymys kieltäytyjä koskevan lain pohjimmaisesta luonteesta ja sen sisäisistä heikkouksista. Voidaan sanoa, ettei niinkään halunnut saada yllyttämisellä aikaan mitään tiettyä käyttäytymistä, vaan halusin tuollaisessa muodossa tuoda tuon kysymyksen mahdollisimman selvästi esille. Raastuvan oikeus on nytten katsonut jatkuvan kieltäytymisen rikolliseksi menettelyksi, ja näin päättäessään se luisteli itse asiassa niin kuin vain kaavamaiset juristit voivat siitä luistella. He ratkaisivat asian lainmukaisesti, koska me ja mitä keinoja käyttäjämme parhaiten pääsisimme siihen, että heidän olisi pakko ratkaista asia myös oikeudenmukaisesti. Siitä toivon tänään täällä keskusteltavan. Kiitos.
Tehtäväkseni on annettu tähän Schöllerin juttuun liittyvien oikeudellisten seikkojen selvittely. Porvarillisen hegemonian vallitessa on näet totuttu ajattelemaan, että oikeudenkäynteihin liittyvät asiat ovat juridisia ongelmia ja että juristin kuunteleminen siis olisi paikallaan. Aluksi on todettava, että tuomion arvosteleminen on kielletty oikeudenkäymiskaaren 28 luvun 2 pykälän nojalla. Joten paikalla olevat suopon edustajat höristäkööt korviaan.
Tämä keskustelutilaisuus on lisäksi kokouslain tarkoittama yleinen kokous, joten puheenjohtajan on rangaistuksen uhalla esittävä puheeni, sikäli kuin siinä arvostellaan tuomiota. Jos en noudata puheenjohtajan kehoitusta tai puheenjohtaja ei anna tällaista kehotusta, on poliisiviranomaisella oikeus hajoittaa tämä kokous. Syllerin oikeudenkäynnissä on tullut esille kaksi Suomen oikeuslaitoksen perusvirhettä. Rastuvan oikeuden tuomio oli sekä ritualistinen että poliittinen. Alkukantaisten heimojen oikeudenkäytölle on tyypillistä maagisten elementtien korostus ja rituaalien rikkomisen ankara sanktiointi. Rangaistusten määräämisessä ei yleensä oteta huomioon teon vahingollisuutta heimolle tai sen jäsenille, vaan riittävää on annettujen käyttäytymismallien rikkominen sinänsä. Myös Syller rikkoi käyttäytymismalleja. Erässä keskustelutilaisuudessa hän lausui joukon sanoja, jotka Suomen ritualistinen oikeuslaitos oitis tajusi pahaksi loitsuksi, teoksi, josta pitää rangaista ankarasti. Syller sainkin sitten 14 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen. Kukaan ei kysynyt, vahingoittiko tuon sanajoukon lausuminen yhteiskuntaa. Kukaan ei kiinnittänyt huomiota teon tai tuomion mahdollisiin seurauksiin. Ratkaisu tapahtui täysin epärationaalisesti. Koko koneiston käyntiin saattamiseen tarvittiin vain suopon etsivän korvaan osuva äänialtojen joukko. Sen jälkeen kuului jonkin aikaa raksutusta ja kun tulos eli tuomio putkahti esiin, saattoi kokoomuksen nuorten liitto huojentuneena todeta, että oikeuden miekka toimii kansanrintamahallituksesta huolimatta yhä jumalallisen sokeasti ja arvottelukyvyttömästi. On aivan totta, että eräs syyllinen on 1800-luvulta peräisin oleva epärationaalinen lainsäädäntömme, joka selvästi liikkuu tapujen ja riittien suojelemisen maailmassa. Vanhentunut lainsäädäntö ei kuitenkaan yksin riitä selittämään tuomion laatua, vaan syylliset löytyvät tuomarikunnan joukosta. Olen usein huomannut, että juridiikkaa tuntemattomat henkilöt kuvittelevat tuomioiden jotenkin loogisesti seuraavan lakien säännöksistä. Syllerin jutussa olen monta kertaa kuullut väitettävän, että laki on sellainen kuin on ja että tuomarille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin tuomita yllytyksestä 14 kuukauden vankeuteen. Kaikki juristit tietävät, vaikkeivät ehkä sano, ettei asia ole näin. Syller tuomittiin rikoslain 16. luvun 9. pykälän 1 momentin nojalla. Lainkohdassa sanotaan, että joka on julkisesti houkutellut asevelvollisen jäämään pois vakinaisesta palveluksesta tai sitä yrittänyt tuomittakoon vähintään 9 vuodeksi vankeuteen tai enintään 7 vuodeksi kuritushuoneeseen. Tuomarit olisivat voineet juridisesti täysin perustellusti katsoa, että tämä lainkohta ei sovellu. Olisi voitu todeta, että lain käyttämä sanonta houkutteli ei toteudu sillä, että Syller yhdessä lauseessa kerran kehottaa kieltäytymisen jatkamiseen. Olisi edelleen voitu sanoa, että Syller kehotti vain aseellisesta palveluksesta kieltäytymiseen, ei sen sijaan siviilipalveluksesta. Ja lainkohdan sanonta jäämään pois vakinaisesta palveluksesta tarkoittaa tässä yhteydessä kumpaakin palvelusmuotoa. Jos taas tuomioistuin olisi halunnut käyttää 16 pykälän 9 momenttia, olisi seuraavaksi noussut, jos ei olisi halunnut käyttää tätä momenttia, olisi seuraavaksi noussut esiin kysymys saman luvun 8 pykälän soveltamisesta. 9. puhutaan vakinaisesta väestä poisjäämiseen houkuttelemisesta, 8. rangaistusrikoksen tekemiseen kehottamisesta. Ja 8. pykälän 2. momentissa kehotuksesta tottelemattomuuteen lakia tai laillisia sääntöjä vastaan. Näistä rikoksista rangaistuslatituudit ovat huomattavasti lievempiä kuin tästä 9. pykälän. Mutta tämä ei rajoitu tähän, vaan tuomioistumat olisi myös voinut jättää kokonaan rangaistukseksi vapaaksi tämän Syllerin. Sillä Syller ei kehottanut rikkomaan lakia, vaan ainoastaan viranomaisten hänen mielestään virheellisiä päätöksiä. Ainakin Saksasta, jonka vanhasta rikoslaista tämä meidän pykälä on kopioitu, on nimenomaan katsottu, ettei lainkohta sovellu kehotukseen olla noudattamatta viranomaisten päätöstä. Siis jos olisi myös haluttu jättää 8. pykälä soveltamatta, olisi Syller voitu jättää kokonaan tuomitsematta. Jos taas tuomioistuin olisi halunnut soveltaa jompaa kumpaa pykälää, olisi se voinut määrätä rangaistuksen erittäin laajan latitudin puitteissa. 9. pykälässä, joka on tämä ankarin pykälä, niin siinäkin on mahdollisuus antaa sakkorangaistus, jos katsotaan, että kyseessä on erittäin lieventävien asianhaarojen vallitessa tapahtunut rikos. Ja tässä olisi juridisesti täysin pätevästi voitu katsoa, että erittäin lieventävät asianhaarat vallitsi, koska Schyller kehotti tottelemattomuuteen sitä viranomaista kohtaan, joka oli tuominut väärin hänet itsensä juuri vähän aikaisemmin. Olemme siis nähneet, että tuomioistuin olisi voinut tehdä juridisesti täysin moitteettoman ratkaisun, jossa Schyller olisi joko vapautettu kokonaan tai tuomittu sakkoon tai ehdolliseen vankeusrangaistukseen tai sitten vankeus- tai kuritushuonerangaistukseen hyvinkin pitkäksi aikaa. Kun Schyller nyt tuomittiin 9 pykälän nojalla 14 kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen, voimme siis olla varmoja siitä, ettei tuomio johtunut pelkästään lainsäännöksistä. Tuomarit toivat tosin lain sallimissa väljissä puitteissa, mutta tuomion konkreettinen sisältö johtui heidän poliittisesta katsomuksestaan ja muista arvostuksistaan. Kun Schyllerin juttu on yksi tyypillinen juridinen ratkaisu ja kun siis tuomion sisältö oleellisesti riippuu tuomarin poliittisesta katsomuksesta, olisi aika muuttaa tuomareiden valintaperusteita niin, ettei suosittaisi yksinomaan oikeistolaista militarismia edustavia ehdokkaita. Toinen ongelmakimppu koskee niitä rikoksia, jotka on tehty Schyllerin yllytyksen jälkeen ja sen seurauksena. Suomen hallitusmuodon 5 pykälän määrittelee oikeusvaltion tärkeimmän periaatteen. Suomen kansalaiset ovat yhdenvertaiset lain edessä. Oikeuslaitoksen osalta tämä merkitsee sitä, että samanlaisista rikoksista on tuomittava samalla tavoin. Kuten aikaisemmin esitin, Schylleriä tuomitessaan oikeuslaitos olisi voinut valita monien vaihtoehtojen väliltä, aina täydellisestä vapauttamisesta ankaraan kuritushuonerangaistukseen asti. Mutta sen jälkeen, kun Schyller on tuomittu, ei näitä valintamahdollisuuksia enää ole. Hallitusmuodon yhdenvertaisuusperiaatteesta johtuu, että tuomioistuimen on johdonmukaisesti noudatettava niitä valintoja, jotka se on tehnyt. Tässä vaiheessa on juridisesti relevanttia se, ovatko Schyllerin kehotus ja sen jälkeen usean 100 henkilön suorittamat kehotukset rikosoikeudellisesti identtisiä. Yllytystekstit ovat täysin samanlaisia. Itse asiassa otettiin adressin teksti suoraan oikeudenkäyntipöytäkirjoihin merkitystä Schyllerin lauseesta. Tekojen samanlaisuudesta tässä suhteessa ei siis voi olla epäilyä. Syyttäjistön julkisuudessa esittävät perustelut syytteiden nostamatta jättämisestä ovatkin kohdistuneet vain siihen, että yllytys ei ole tapahtunut julkisesti. Tässä kohden Schyllerin ja muun yllyttäjäjoukon teot eroavatkin toisistaan. Schyllerin kehotukset tapahtuvat julkisesti väkijoukossa, eli lainkohdan ensimmäistä julkistamistapaa käyttäen. Ensimmäinen julkistamistapa ei kuitenkaan ole ainoa, kuten syyttäjät uskottelevat, vaan lainkohta kuuluu seuraavasti. Jos tämä yllytys tapahtuu julkisesti väkijoukossa tai sanomalehdessä, tai muuten kirjoituksen tai muun esityksen välityksellä, niin silloin pitää tuomita rangaistukseen. Yllytyskehoitus ja allekirjoitukset on julkaistu osittain lehdistössä, osittain monisteena, jota on levitetty ennalta määräämättömälle ihmisjoukolle. On siis aivan selvää, että myös Schyllerin jälkeen tapahtuneet yllytykset täyttävät rikostunnusmerkistön. Syyttäjillä on siis selvä velvollisuus nostaa syyte useita 100 henkilöitä vastaan. Ja tuomioistuimet ovat velvollisia tuomitsemaan heidät ankaraan rangaistukseen. Jos viranomaiset eivät näin menettele, syyllistyvät ne itse rangaistavaan virkavirheeseen. Tänään saamani tiedon mukaan syytteet aiotaankin nostaa. Raastuvan oikeuden 15 osasto keskittyneen vain näiden juttujen käsittelyyn. Jos käytetään Schyllerin saamaa rangaistusta mittapuuna, niin kuin hallitusmuodon 5 pykälän nojalla on tehtävä, on noin 500-600 henkilön syytä valmistautua viettämään 2-3 vuotta vankilassa. Nämä teot ovat noin rangaistuksen määrään mitattaessa muuten samanlaisia, paitsi että näillä myöhemmin yllytykseen syyllistyneillä henkilöillä ei ole tukenaan niitä lieventäviä asianhaaroja, jotka Schyllerillä oli. Nimittäin nämä henkilöt eivät ole kokeneet viranomaisen epäoikeudenmukaista päätöstä. Heillä ei ole myöskään useissa tapauksissa niin syvää pasifistista vakaumusta kuin Schyllerillä. Lisäksi julkistaminen tapahtui sillä tavoin, että tämä yllytys levisi suuremmalle ihmisjoukolle kuin tämä Schyllerin suorittama yllytys. Lisäksi rikos on tapahtunut rikollisten yhteen lyöttäytymisellä.